Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den vanvittige sexforbryder og morder Rodney Alcala fortsætter med at sprede skræk og rædsel på den amerikanske vestkyst. Indtil videre har vi hørt om mindst tre meget grove seksuelle overfald, hvor offeret slipper med livet behold. Vi har til gengæld også hørt om mindst seks drab, som alle er begået af vores hovedperson. Politiet har flere gange været meget tæt på at anholde Rodney Alcala, og han har også været inde og sidde allerede. Og der er nu også flere forhold, der peger i retning af, at han måske kan være manden bag mordet på Ellen Hover i New York tilbage i 1977. Problemet er dog, at man indtil videre ikke har nogen direkte konkrete beviser mod den charmerende fotograf. Og derfor går han også rundt på Huntington Beach ved LA og opsøger unge kvinder, som han kan fotografere. Her i juni 1979 er endnu en ung pige blevet meldt savnet, og man frygter nu, at hun måske også er offer for en af de mange seriemordere, der hæver i Californien på det her tidspunkt. Der er tale om pigen Robin Samsø, som Rodney netop har mødt på Huntington Beach. Spørgsmålet er, om politiet kan nå at finde frem til Robin, inden hun mister livet, som så mange af de andre ofre, der har været i kløerne på Rodney Alcala. Du lytter til 6. del af den charmerende seriemorder. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ubehagelige ordbeskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Om morgenen den 21. juni, dagen efter Robin forsvinder, holder Huntington Beach Police en større briefing, hvor de planlægger eftersøgningen af Robin og hvordan de skal gribe sagen an. De mange betjente bliver delt op i teams, som hver især skal undersøge området og indsamle oplysninger om Robins baggrund og relationer. På det her tidspunkt aner politiet jo ikke, hvad der er sket. Så udover en frygt for, at Robin eventuelt kan være offer for en forbrydelse, så arbejder politiet også efter, at hun måske blot er løbet hjemmefra, eller måske er kommet galt afsted i en ulykke. De holder betjente, der får til opgave at undersøge Robins baggrund, snakker med hendes familie, venner og skolekammerater, for at danne sig et billede af, hvem den unge pige er. Det bliver samtidig også undersøgt, om hun eventuelt har problemer med sine forældre, eller om hun er uvenner med nogen. Alt virker helt normalt, og Robin fremstår som en ganske almindelig pige, der er forsvundet på mystisk vis. Der bliver nu udsendt en pressemeddelelse til hele områdets politistationer og til de lokale aviser, hvor i det fremgår, at en ung pige er forsvundet. Man får samtidig også indkaldt en professionel tegner, der får til opgave at tegne et fantombillede af den mand, som politiet har fået fortalt, har snakket med Robin og hendes veninde på stranden, inden Robin forsvinder. Derfor bliver veninden, den 12-årige Bridget, hentet ind på politigården, så hun kan komme med en beskrivelse af manden til tegneren. Da tegneren er færdig, får Bridget lov til at tage hjem igen. Senere på dagen kører to kriminalfolk hjem til Bridget for at afhøre hende. Dette bliver gjort i hendes eget hjem, så den 12-årige pige er i så trygge rammer som muligt. Afhøringen står på et par timer, og det bliver aftalt, at samtalen skal genoptages næste dag, hvis man ikke bliver færdig. Senere denne aften kører den tidligere nævnte kvindelige brandmand Dana hjem igen fra sit arbejde på kasernen ved Chantry Flats. Da hun kommer kørende af samme vej, ser hun atter engang den datsun, hun har set dagen før på vej til arbejde. Den står nu parkeret et lidt andet sted, og tæt på bilen står en mand og læner sig op ad en sten. Hun kigger indgående på manden, da hun kører forbi, og synes, hun kan ane nogle mørke pletter på hans tøj. Manden ligner til forveksling den mand, hun har set sammen med en pige dagen forinden. Dana undrer sig meget over, hvad manden mon laver, og om han mon har overnattet på sted. Hun fortsætter dog forbi bilen og manden, uden at gøre noget videre, da hun har en masse andre ting i hovedet. Hvad hun ikke ved er, at hun lige har passeret en af Amerikas værste seriemordere. Næste morgen, den 22. juni, er Rodney Alcala ude at køre en tur i sin Datsun. På sædet ved siden af ham sidder hans nye kæreste, Elizabeth. Parret har mødt hinanden på en bar nogle måneder forinden. Beth, som hun også bliver kaldt, er blevet forelsket i den charmerende Rodney, og hun er samtidig også meget fascineret af Rodneys talent med et kamera. Parret har været sammen hver eneste dag den sidste måned, og denne dag har de aftalt at køre ud i det blå og tage på stranden. Alt imens Rodney og kæresten Beth kører ud i sommerlandet, så leder Robins familie og politiet i Huntington Beach intenst efter den 12-årige pige. Nyheden har som sagt ramt forsiderne på det lokale aviser, hvor der blandt andet står, 12-årige pige fra Huntington rygtes kidnappet. Nedenunder er der et billede af en storsmilende Robin, og nederst i artiklen står et telefonnummer til politiet. Senere på dagen blev fantomtegningen af den formodede bortfører vist på TV, i håb om, at nogen måske genkender den mystiske mand med kameraet. Da dette umiddelbart ikke gav nogen konkrete henvendelser, så blev der sideløbende produceret en række løbesedler, som i løbet af dagen blev delt ud i området omkring Huntington Beach. På sedlen er der både et billede af Robin og fantomtegningen af den mystiske ukendte fotograf. Hvad politiet dog ikke ved er, at Rodney samtidig er i gang med at ændre sit udseende. Han er i sinde at klippe sine mørke krøller af, og måske også farve sit hår. De næste mange dage arbejder Huntington Beach Police Department på højtryk for at opklare den mystiske forsvindingssag. Hver morgen bliver der afholdt en større briefing på politigården, hvor man sætter dagsordenen og planlægger undersøgelserne for dagen, og hvor alle efterforskerne bliver opdateret på, hvad der er kommet ind af tips og nye oplysninger. Efterforskningen er også udvidet til andre politidistrikter, så den nu også inkluderer Orange County, Los Angeles City og Riverside. Brandmanden Dana, som jo har set en mystisk mand samt en bil holde i rabatten både på vej til og fra arbejde, har alligevel svært ved at glemme den underlige situation og oplevelse. Af ren og skær undren og nysgerrighed beslutter hun sig derfor for at undersøge sagen nærmere. Hun sætter sig nu ind i sin bil og kører nu ud til stedet, hvor hun har set manden og Datsun-bilen. Klokken er på det her tidspunkt ved at være 22, og tusmørket er begyndt at sænke sig over skovområdet. Da hun kommer frem, er hverken bilen eller manden at se nogen steder. Det er faktisk lidt af en lettelse for hende, da hun ikke synes, det er specielt behageligt at være der alene. Hun stiger dog alligevel ud af bilen tæt på det sted, hvor hun har set den fremmede bil holde. Dana griber en lommelygte fra handskerummet og begynder at lyse rundt der, hvor bilen er holdt parkeret. Lyskeglen rammer noget affald på jorden. Det er blandt andet noget slikpapir og en øldåse. Hun lyser lidt videre og går helt hen til en skrant tæt ved vejsiden. Dana skal lige til at vende sig om, da lyset rammer noget. Hun standser op og stivner. Få meter foran hende ligger en menneskekrop. Hun holder en hånd op på munden for ikke at skrige. Resolut drejer hun om på hælen og spurter nu tilbage til sin bil. Hun får febrilsk startet motoren og kører nu med høj fart mod kasernen, hvor hun arbejder, da den ligger tættere på end hendes hjem. Selvom den kvindelige brandmand ikke er i tvivl om, hvad det er, hun har set, så vælger hun af uransagelige årsager ikke at fortælle det til nogen til at begynde med. Om formiddagen den 26. juni skifter Rodney for alvor udseende. Han klipper sig nu korthåret og farver også håret en smule. Det er rigtig god timing, da fantomtegningen af ham nu er overalt i Huntington Beach og i samtlige aviser i Californien. Politiet modtager en hel del henvendelser fra borgere og andre politifolk, der mener, de har set en mand fotografere kvinder på de forskellige strande ved Huntington Beach. Mange af henvendelserne er desværre ret ubrugelige, men der er dog nogle stykker, som skal undersøges nærmere. En af disse mere interessante henvendelser kommer fra nogle kriminalbetjente fra LAPD, der har arbejdet med en uopklaret sag. De er ret sikre på, at manden på tegningen muligvis er den samme, som står bag en række voldtægter og overfald i LA. En anden bemærkelsesværdig henvendelse kommer fra en prøveløsladelsesofficer, der er meget overbevist om, at den efterlyste fotograf er en af hans tidligere prøveløsladte. Betjenten forklarer efterforskerne, at den mand, han har i tankerne, er kendt for at have en temmelig unormal seksuel interesse for unge piger. Han fortæller videre, at personen, han tænker på, er blevet anholdt for voldtægt for nylig i Riverside, og på det tidspunkt nu er løsladt og ude på kaution. Den sidste af de interessante henvendelser kommer fra en mand ved navn Donald Haynes. Måske kan I huske ham fra afsnit 1. Det er ham, der kører efter Rodney, da han ser Rodney samle den lille pige Tali op i sin bil på Sunset Boulevard. Donald har set fantomtegningen af den eftersøgte fotograf i aviserne, og han er altså sikker på, at det må være den samme mand, som han mange år tidligere er fulgt efter. Efterforskerne undersøger de forskellige tips, de har fået, og der blev blandt andet lavet et baggrundstjek på den anholdte og nu igen løsladte mand i Riverside, som har voldtaget en 15-årig pige. Det viser sig at være den samme person, der går igen, nemlig Rodney Alcala. I hans journal står der, at Rodney må betragtes som seksuelt afvigende og pædofil. Der står også, at han flere gange har udvist seksuel aggression og klare sadistiske tendenser. Endelig har efterforskerne noget konkret at gå efter. De har et ansigt, og de har et navn. Nu skal de blot vente på, at politiet i Riverside får sendt et ægte foto af Rodney over til dem, så de kan få det helt rigtige ansigt på manden, de leder efter. Sent på aftenen modtager efterforskerne det famøse billede, der er blevet taget, da Rodney bliver anholdt. Billedet bliver sammenlignet med fantomtegningen, og det er tydeligt, at det er den samme mand, der er tale om. Rodney Alcala er altså nu officielt mistænkt i sagen om Robins forsvinden. En af de ledende efterforskere for Huntington Beach Police tager denne aften hjem efter en lang arbejdsdag. Da han kommer hjem, smækker han benene op på sofabordet og åbner en øl. Han tænder derefter for fjernsynet og hører tv-værtens stemme sige, jeg citerer, du har valgt bachelor nummer 1. Lad mig fortælle dig lidt om ham. Hans hobby er blandt andet faldskærmsudspring, og han elsker spænding og action. Han kører desuden på motorcykel og er en meget talentfuld fotograf. Byd velkommen til Rodney Alcala. Efterforskeren er ved at få sin øl galt i halsen, da han hører Rodneys navn gjalde ud af højtalerne på tv'et. Han rejser sig og går et skridt nærmere mod skærmen. Lige der foran ham står Rodney Alcala. Manden er netop og sidder og studeret på en fantomtegning. Ved et ren og skært tilfælde, så kører der denne her aften i tv en genudsendelse af The Dating Game, som havde været sendt første gang godt et år tidligere. Ja, om det er en tilfældighed eller skæbnen, ja, det ved ingen. Men uanset hvad, så ringer efterforskeren straks til sine kollegaer på stationen og beder dem om at tænde for deres fjernsyn. Alle er dybt chokerede over det, de ser. Tænk, at den dødsensfarlige mand, de går og leder efter, er en tidligere vinder af The Dating Game. Næste morgen mødes efterforskerne og holder en briefing. Alle er enige om, at fokus nu helt og holdent ligger på at finde Rodney Alcala hurtigst muligt. Via kollegaerne i LA og Riverside finder man ud af, at Rodney har været anholdt tilbage i 1974 for kidnapning af en 13-årig pige. Pigen hedder Julie, og det er hende, som Rodney tager med til en strand, hvor han forsøger at forgribe sig på hende. Heldigvis bliver han her opdaget af en parkbetjent og anholdt, som I måske husker. Han sidder derefter i fængsel i godt 2,5 år, hvorefter han bliver løsladt igen. Politiet bliver klar over, at der altså er tale om en mand, som tydeligvis har begået flere frygtelige forbrydelser i en længere årrække. På et møde bliver man dagen efter enige om, at Rodney skal anholdes og bringes ind til en afhøring. Dog skal dette gøres meget forsigtigt, da efterforskeren ikke vil risikere, at han flygter eller går under jorden. Der er stadig også risiko for, at han holder Robin skjult et sted, og politiet vil heller ikke gamble med hendes sikkerhed, hvis hun nu stadig er i live. Om aftenen den 28. juni omkring kl. 20.45 har to efterforskere taget opstilling i en bil uden for Rodneys hus. Derfra hvor de sidder, har de frit udsyn til indkørselen, hvor Rodneys blå Datsun stationcar holder parkeret. På et tidspunkt kommer Rodney ud af bagdøren og sætter sig ind i sin bil. De to efterforskere følger nu efter Rodney på behørig afstand, men de mister ham på et tidspunkt af syne, da han pludselig laver en uvending ind på en parkeringsplads. Efterforskerne får herefter besked fra centralen om at stoppe skygningen, da man ikke vil risikere, at betjentene bliver opdaget. Den følgende dag er to skovbrandmænd på arbejde i en fjern kløft ud for Santa Anita Canyon Road nær Marker 11. De er i gang med at rydde op efter en mindre skovbrand, da en af brandmændene støder på noget i en lille lysning. Under et træ ligger der en større bunke knogler. Manden, der hedder John, samler en knogle op og kaster den efter sin kollega Lisa, der står lidt længere væk. Lisa samler grinende knoglen op, men hendes ansigtsudtryk ændrer sig pludselig, og hun smider knoglen fra sig og skriger. Det er en menneskeknogle. John undersøger nu de andre knogler, og det går op for ham, hvad det er, han har fundet. Det er altså skelettet fra et menneske. De to brandmænd skynder sig over til deres bil, hvor de kalder op til centralen og fortæller, hvad det er, de har fundet. Kort efter får Sierra Madres politi besked om fundet, og blot en times tid senere ankommer den første patruljevogn til stedet. Hele stedet bliver spærret af, og man begynder nu at kigge sig om i området. Knoglerne må man vente med at undersøge nærmere, til det tekniske hold ankommer. Rundt i nærheden af den lille lysning er der flere tomme cigaretpakker og ølflasker, hvilket indikerer stedet nok et yndet udflugtsmål for unge mennesker, drankere og folk, der eksperimenterer med stoffer. Arbejdet ved Marker 11 og de fundne knogler står på resten af dagen. Nogle dage senere, den 5. juli, bliver 4 kriminalfolk beordret til at tage tilbage til Monterey Park for at overvåge Rodney Alcalas hus nok en gang. Denne morgen sætter Rodney sig ud i sin bil og kører sted med 2 politifolk lige i hælene. Målet for skygningen er at finde ud af, hvor Rodney arbejder, så politiet har mulighed for at tale med hans arbejdsgiver og finde ud af, om han har været på arbejde den 20. juni, den dag, hvor Robin Samsø forsvinder. Men igen mister efterforskerne kontakten til Rodney, da han kører meget stærkt i sin bil. Betjentene vælger derfor at koncentrere sig om at overvåge Rodneys hus i stedet. Omkring kl. 14 kommer en ældre dame ud af huset. Kriminelfolkene går ud fra, at det er Rodneys mor. Hun er væk i en halv times tid, og kommer så tilbage med et par indkøbsposer under armen. En af betjentene stiger ud af den civile politibil og går over til kvinden og henvender sig. Han fortæller, at han snart skal giftes og mangler en dygtig fotograf. Han spørger, om han i den forbindelse kan få Rodneys telefonnummer. Moren virker ikke specielt samarbejdsvillig, og hun fortæller nu, at Rodney ikke lige arbejder for tiden, og hun derfor ikke vil give manden nummeret. Moren går derefter ind i huset, og betjenten må gå tomhændet tilbage til sin bil. Efter flere timers yderligere overvågning, uden at se skyggen af Rodney, så beslutter betjentene sig for at holde fyraften. Den følgende dag bliver skelettet, der er fundet ved marker 11, undersøgt nærmere. Konklusionen er, at der mangler dele af hænderne og hele venstre fod. Man kan se på kraniet, at der er flere store skader opstået ved stump vold. Det er samtidig ikke muligt at bestemme, om personen har været udsat for et seksuelt overgreb eller hvad dødsårsagen helt præcist er. Man kan dog resonere sig frem til, at den døde er kaukasisk oprindelse og omkring 145 cm høj, hvilket svarer ret godt til en 10-12-årig pige. Spørgsmålet er, om det er liget af Robin, de har fundet. Kriminalfolkene fra Sierra Madre Politi tjekker nu efter i registret, og her kan de se meddelelsen fra Huntington Beach Police Department, hvor den 12-årige Robin Samsø er blevet meldt savnet. Politiet får dermed mulighed for at tage kontakt til Robins tandlæge for at få udleveret et tandkort i forbindelse med en identifikation. Samme aften kan man konstatere, at det er Robin Samsøs lig, man har fundet i bjergene. Huntington Beach Police Department overtager derfor sagen med det samme, da Robin er forsvundet i deres distrikt. Selvom man fra officiel side ikke kan fastslå en dødsårsag, så er alle efterforskerne overbevist om, at der må være sket en forbrydelse. For hvorfor skulle en 12-årig pige selv have fundet vej op i bjergene? Findested er næsten 100 km væk fra stranden, og det virker derfor ret usandsynligt, at den lille pige selv skulle være kommet derop. Den følgende dag kørte hold af efterforskere fra Huntington Beach op til findested i bjergene. Det drejer sig om en større gruppe på næsten 20 mand, som efter ankomst blev delt op i mindre grupper. Planen er, at hele området skal gennemgås for spor. Under deres søgen finder de flere cigaretskodder og ølflasker. Man finder også flere steder, hvor jorden er misfarvet og hvor der lugter utroligt dårligt af forrådnelse. Kriminalfolkene er ret sikre på, at det er steder, hvor liget har ligget, inden det er blevet placeret under det lille træ. Ved en bakke i nærheden finder man også en sko tæt ved et mindre buskads. Buskene bliver undersøgt, og her opdager man en efterladt sukkerrørskniv. Det er en meget bredbladet kniv, beregnet til at flække og skære sukkerrør op med. Ved siden af kniven ligger der små lyse hår, som stammer fra et menneske. På et område på jorden blot 10 meter fra busken ses tydeligt, at liget har ligget her længere tid. Herefter er det sandsynligvis blevet slæbt rundt i de forskellige steder i skoven, givetvis af vilde dyr. Der bliver også fundet forskellige genstande, som blev indsamlet og katalogiseret. Her kan blandt andet nævnes et Manila-mærke, et ræb, en guldkæde med stjerner, en hvid lighter, et sort stykke stof, en gulblå venstre tennissko og to store øldåser. På skoens hvide gummikant står der noget skrevet med kuglepen. Der står følgende, jeg citerer, Robin plus Ralph. Karen plus Jason, Robin plus Ralph og Wendy plus Allen. Lidt længere op ad bjerget blev der yderligere fundet en stor mængde blonde hår, sammenfiltret med blade, græs og kviste, samt en køkkenkniv med træskaft, hvor der på knivbladet er tydelige spor af blod, hår og muligvis væv. Der bliver derudover også fundet fingerspidsen fra en menneskehånd. Arbejdet med at søge efter spor i bjergene fortsætter de næste mange dage, samtidig med at efterforskningen også fortsætter nede i byen. Det er nu blevet 8. juli, og Rodney har været sammen med sin kæreste Elizabeth hele dagen. Om aftenen, da de sidder i sofaen, fortæller Rodney, at han overvejer at flytte til Dallas, da han gerne vil åbne sin egen fotobutik. Han forklarer, at han er blevet træt af LA, og gerne vil have, at der skal ske noget nyt. Beth synes, det lyder som en smadret god idé, selvom det ikke lige ligger i kortene, at hun skal rejse med. Rodney forsikrer hende om, at så snart han har fået åbnet butikken og fået den op at køre, ja, så kan hun flytte med. Nogle dage efter tager efterforskningslederen fra Huntington Beach sammen med en tekniker ud til Robin Samsøs hjem. Her mødes de med hendes mor, så de kan vise hende nogle af de effekter, der er blevet fundet på bjerget, så de måske kan få bekræftet, om nogle af genstandene tilhører Robin. Det første efterforskningslederen viser moren er et foto af guldkæden med stjernerne. Hun kigger på billedet, men kan ikke genkende smykket. Kriminalbetjenten trækker nu et billede frem af den blå-gule tennissko. Kvinden kigger undersøgende på billedet, og så går hun i stå. Hun ser op på betjenten og nikker, mens hun stille siger, ja, Det er hendes. Besøget hos Robins mor afsluttes med, at de to kriminalfolk indsamler lidt forskellige ting, som Robin har rørt ved i hjemmet. Blandt andet nogle dukker, plader og en stak papir. Samme eftermiddag, som alt dette står på, så går Rodney ind i en lagerbygning i Seattle. Han har lige fået nøglen udleveret til et mindre lagerlokale, og han begynder nu at læse en masse af sine ting fra hjemmet i LA derind. Efterfølgende låser han lokalet af med to store hængelåse. Han kigger sig omkring og får øje på et lille motel længere ned ad vejen. Han sætter sig nu ind i sin bil og kører derhen for at få et værelse for natten. Seattle ligger ved den amerikanske vestkyst, helt oppe nordpå, tæt på grænsen til Canada. Nu tænker du måske, at det er ret langt fra Dallas, men det har faktisk aldrig været Rodneys mening at skulle til Texas. Målet har hele tiden været at finde et sted langt væk, hvor han kan gemme sine ting. Tidligt næste morgen kører han tilbage til LA. Det er en tur på godt 18 timer, så han er først tilbage sent om aftenen. Hjemme igen mødes han med Elizabeth, og han fortæller hende, at han agter at flytte til Texas permanent den 24. juli, altså inden for en uges tid eller to. Han nævner intet om sin tur til Seattle. På politigården i LA diskuterer efterforskerne, hvad deres næste træk skal være. Rodney er blevet udpeget af flere forskellige vidner ved fotokonfrontationer. To politibetjente og to prøveløsladelsesbetjente har også udpeget den mørkhårede fotograf. Politiet har indtil videre ikke haft held med at skygge Rodney og finde noget snavs på ham, så de er altså nødt til at tænke i andre baner. Der skal altså ske noget nu, inden den mistænkte morder når at tage endnu et menneskeliv. Den 24. juli bliver der derfor planlagt en større politiaktion, hvor målet er at ransage Rodneys hjem samt hans bil. Præcis klokken 7 om morgenen ankommer 6 patruljevogne til Rodneys adresse. Rodneys mor åbner døren, og hun ser en kende overrasket ud, da hun opdager, at hele forhaven er fyldt med politifolk. Efterforskningslederen viser Rodneys mor en dommerkendelse, og kort efter myldrer de mange politifolk ind i huset. Tre betjente styrer direkte mod Rodneys soveværelse, hvor de finder ham sovende i sin seng. Han bliver nu beordret op at stå og få håndjern på. Han bliver samtidig fortalt, hvorfor politiet er der, og han skal med på stationen for at blive afhørt. Mens Rodney bliver ført ud i en patruljevogn, så begynder kriminalfolkene at samle alle interessante effekter sammen og putte dem i kasser. Det er blandt andet flere fotoalbums, billeder, dias, film, filmbeholdere, negativer, kameraer med film i og nyligt fremkaldte billeder af Robin Samsø. I køkkenet falder en tekniker over en kvittering for at leje et lagerlokale i Seattle, Washington. Teknikeren kan se, at kvitteringen for udlejningen er dateret efter, at Robin er blevet meldt savnet, hvilket selvfølgelig er en meget interessant information. Alle oplysninger bliver nøje skrevet ned på en blok, da ransagningskendelsen ikke inkluderer, at politiet må tage kvitteringen med. Udover det tidligt nævnte fotoudstyr, så finder man også følgende i huset, som man har lov til at konfiskere og tage med til videre undersøgelse. Listen lyder som følger. Et par japansk fremstillet håndjern. Flere kasser med billeder. Nogle konvolutter med breve i. Rebstykker. 8 blade med det, man nok vil kalde for en form for børneporno. 2 sorte fotoalbums. En sort peruk. En læderpisk. Et par lyserøde trusser med sort tape på hver side. En herreskjorte. Et par blå NBA løbesko. En dokumentmappe indeholdende et sæt nøgler og omkring 1200 billeder, negativer og dias. I Rodneys bil blev der også fundet en kikkert, noget fotoudstyr, kort over LA og omegn og et 35 mm kamera og et stort tæppe. Alle de mange genstande blev sikret og katalogiseret. Mens alt arbejdet i huset står på, så blev Rodney som sagt kørt til Huntington Beach Police Departments hovedkvarter. Han får at vide, at han er anholdt, mistænkt for mord. Ved den første afhøring på politigården blev Rodney udspurgt om den 20. juni, som er dagen, hvor Robin forsvinder. Rodney forklarer, at han har et solidt alibi for tidspunktet, da han har været i Knott's Berry Farm forlystelsespark til en jobsamtale om et fotojob i forbindelse med en diskokonkurrence. Selvom Rodney påstår, at han har en god forklaring, så er kriminalfolkene overbevist om, at de nu endelig har fundet den rigtige mand. En kaution blev fastsat til $250,000. Hvilket er enormt mange penge på daværende tidspunkt. Det svarer nok til omkring 7-8 millioner kroner i dag. Man vil altså være helt sikker på, at Rodney ikke løber nogen vegne. Nå, endelig lader det til, at politiet har fået fingre i den charmerende seriemorder Rodney Alcala. Spørgsmålet er nu, om man kan finde nok beviser til at få buret ham inde for drabet på Robin Samsø. Efterforskerne ved på det her tidspunkt ikke, hvad det egentlig er for et menneske, de har fået fat i. Ingen af dem har nogen anelse om, at Rodney Alcala har mere end 7 drab på samvittigheden og et hav af voldtægter og seksuelle overfald. Det store spørgsmål er, om det denne her gang vil lykkes at få Rodney spadet inde for altid, eller om man endnu gang formår at blive lukket ud før tid. Jeg kan allerede nu afsløre, at det bestemt ikke går, som efterforskerne eller nogen anden har regnet med. For sagen om den charmerende seriemorder er langt fra slut endnu. Du har lyttet til 6. afsnit af den charmerende seriemorder. 7. og sidste afsnit har premiere på næste tirsdag. Og husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du er også mere end velkommen til at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Og glem ikke, at du kan følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og det er også her, du finder alle rabatkoderne fra vores sponsorer. Og hvis du tagger True Story et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.